Otevřete si spolu se mnou, prosím, Bibli v knize proroka Malachiáše. Budeme číst z Malachiáše od 2. kapitoly 17. verše po 3. kapitolu do 4. verše. Malachiáš 2.17 až 3.4. Unavujete Hospodina svými slovy. Ptáte se, čím ho unavujeme? Tím, že říkáte, každý, kdo se dopouští zlého, líbí se Hospodinu, takovým on přeje. A nebo kde je Bůh zastávající právo? Hle, posílám svého posla, aby připravil přede mnou cestu. I vstoupí nenadále do svého chrámu, pán, kterého hledáte, posel smlouvy, po němž toužíte. Opravdu přijde, pravý Hospodin zástupů. Kdo však snese den jeho příchodu? Kdo obstojí, až se on ukáže? Bude jako oheň taviče, jako louh těch, kdo bělí plátno. Tavič usedne a pročistí stříbro, pročistí syny Lévyho a přetaví je jako zlato a stříbro. I budou patřit Hospodinu a spravedlivě přinášet obětní dary. Obětní dary Judy a Jeruzaléma budou pak Hospodinu vítány jako za dávných dnů, jako v dřívějších letech. Tak tolik pro dnešek, pro dnešní kázání z Božího slova. Mám několik vzpomínek na určité činnosti, které člověku nedávají tak úplně smysl. Jedna z nich se váže k jedné vojenské akci pro děti, kterou jsme pořádali minulé září, tak to je spíš vzpomínka těch dětí, na kterou docela často odkazují. Byla to taková akce pro kluky a spočívala v tom, že jsme prostě měli vojenský výcvik, jehož takovým smyslem bylo zažít společně něco zajímavého a zároveň na to nějak nalepit nějaký ještě hlubší význam. Zdali se nám to povedlo, to nevím. Každopádně jedna z takových souvislostí byla to, že jsme měli jednu ranní rozcvičku a v rámci téhleté ranní rozcvičky, kterou jsem měl na starost shodou okolností já, jsem dal za úkol těm našim brancům, aby si vzali rýč a lopatu a v rámci toho, aby se pořádně rozcvičili, tak se mi rozdělil na dvě skupiny. Jedna z nich měla nejdříve za úkol vykopat velkou díru a potom se vyměnili rychle a ta druhá měla za úkol zakopat tu díru. Takhle jsme to vyměnili asi 10krát, pak jsme se vrátili na ubikaci, na kasárna a pokračovali jsme nějak v té naší smysluplné činnosti. Do dneška, když na to jakoby narazíme, tak se mísí ve tvářích těch kluků nenávist a taková velká otázka, jako co to mělo znamenat a proč, že jsme to vlastně dělali. A přiznám se, že jsem nebyl schopen na to do dneška nějak odpovědět, ale každopádně prostě jsme to dělali. Připomíná mi to jednu moji zkušenost, možná proto jsem ji potom připravil tady těm našim milým chlapcům z velryby, jinak to je tedy zároveň taková reklama na velrybu, myslím, že svoje děti se nemusíte bát s námi nikam posílat, naučí se tam velmi smysluplné věci na těch akcích. Připomíná mi to brané cvičení ve škole, já jsem zažil jedno jediné v životě a to brané cvičení spočívalo v těch všech souvislostech, vy si to možná někteří pamatujete lépe. Já si pamatuju jeden moment, že jsme si museli nacvičit nasazování plynových masek, které už dávno byly vyřazené z provozu a které nějak jsem se dozvěděl, že prostě vůbec se nepoužívají už v případech nějakého chemického ohrožení, kdyby teda nějaké mělo přijít. Že to je prostě úplně zastaralý typ a úplně se s tím pracuje už v té době, kdy jsme dělali to branné cvičení jinak. A já jsem se paní učitelky, byla to tehdy ještě soudružka učitelka, potom teda v druhém poletí už to byla paní učitelka, protože bylo v roce 89-90. A tak jsem se jí ptal, odvážil jsem se jako zeptat teda soudružko učitelko, jako proč to děláme, když ty masky jsou vyřazené a když bychom stejně si tím asi nějak nepomohli v případě, že by teda byl nějaký problém. Paní učitelka trošku zrudla a potom říkala, protože je to branné cvičení. Tak s tímhletím zdůvodněním jsem se teda nějak spokojil a uvědomil jsem si, že prostě některé věci, které my lidé děláme, nemají příliš velký smysl. A přesto je děláme. A mě to trošku připomíná, nebo možná vlastně docela hodně, tu situaci, která je vykreslená, nebo ve které se vlastně nacházeli Izraelci v době, kdy přichází to Malachiášovo proroctví. Byla to doba, která byla plná velkého očekávání nejdřív. Byla to doba, kdy se Izraelci vrátili z toho babylonského exilu. Došlo k obnově Jeruzaléma, došlo k obnově celé země. Ty trosky, které tam zůstaly po Babyloňanech, tak byly postupně vystaveny znovu a Izraelci se těšili na to, že ten jejich život zase po dlouhé době bude dávat smysl. A že bude dávat smysl právě ve spojení s tím, že mezi nimi bude přebývat sám Hospodin. Dokonce se vydařilo i to, že obnovili ten jeruzalémský chrám, to centrum života s Bohem, to kam se všichni upínali, to místo naděje, se kterým měli spojeno to, že Bůh je s nimi. To se povedlo, ale uplynuly nějaké roky a Izraelci začali zjišťovat, že to očekávání se nenaplnilo. Jako kdyby ten smysl toho všeho se nějak vytratil. Jako kdyby ten prostor, který najednou získali, ta nová svoboda, jako kdyby i ten chrám samotný, jako kdyby nebyl vyplněn tím, čím měl být vyplněn. Jako kdyby ten cíl, ten smysl všeho, Pán Bůh a vztah s ním, jako kdyby tam nebyl. A tak dochází k ohromnému rozčarování, které vede ve všech možných oblastech v životě k velkému odklonu od toho, aby byli Izraelci věrní Hospodinu. Dochází tam k velkému rozvratu v morální oblasti, ke korupci, k ohromné sociální nespravedlnosti, k útisku těch, kteří jsou slabší, kteří jsou nějak na okraji. A dochází k dalším a dalším důsledkům, mohli bychom o nich mluvit docela dlouho. A tak je to doba plná rozčarování, velké očekávání, které se nenaplnilo. A tak nemůžu nevidět, myslím, že nemůžeme nevidět trochu souvislosti s tím, v jaké době žijeme my dneska. Také tady byla určitá doba, kdy jsme měli velké očekávání. Nedávno jsem se bavil s jedním člověkem o tom, jaké to bylo. Já jsem prožíval to poslední branné cvičení v těch 7 letech, ale bavil jsem se s někým, komu bylo 22 v té době, kdy byla sametová revoluce a ten člověk měl slzy ve očích, když o tom mluvil. O tom, jaká to byla euforie, jaká to byla síla, jaké očekávání budoucnosti s tím příchodem svobody lidé měli. Bylo to spojeno i s určitou duchovní obnovou, však si asi mnozí vzpomenete. Ta atmosféra byla prostě jiná. Přešlo těch 22, 23 let a je to někde jinde. A my jsme spíš naštvaní, zklamaní sami ze sebe, možná z toho, co se děje kolem. Tak myslím, že se tam dá vidět určitá podobnost s tou dobou Malachiáše a s tou dobou naší. Proto tedy zaznívají ta slova, kde je Bůh zastávající právo. Hospodinu se přece líbí to, když si člověk žije po svém. On dopřává požehnání tomu, když si jde člověk vlastní cestou. Takhle si stěžují Izraelci. A možná bychom to mohli posunout ještě dál v té naší souvislosti. Nejenom, že se daří nespravedlnosti, nejenom, že se daří mnohdy lidem, kteří nejdou dobrou cestou, ale i na té osobní rovině, jako kdyby někdy Pán Bůh se odmlčel, nebo jako kdyby nebyl přítomen v tom mém životě. Tak jak jsme to na začátku zpívali, že je přítomen, tak někdy člověk má dojem, že právě že není přítomen. Pro jednoho anglického spisovatele, který popisuje jednu svoji silnou zkušenost s Bohem, velmi negativní zkušenost v 8 letech věku, to byl dokonce důvod, proč se na dlouhou dobu stal ateistou. Byla to zkušenost, kdy se modlil za uzdravení své maminky. Jeho maminka měla rakovinu a on se v 8 letech usilovně modlil. Úzkostlivě a zřejmě věrně se modlil za to, aby byla maminka uzdravená. Nestalo se to, maminka zemřela. A je to jeden z důvodů, rozhodně ne jediný, ale jeden z důvodů, proč zcela ztratil víru tenhle člověk. Tak ve světě kolem se dějou nehezké věci často a možná i v našem životě, jako kdyby ta boží pomoc, to boží zastání, jako kdyby to nepřicházelo. A tady čteme, že Bůh je unaven. Unaven tím, že ho lidé ignorují, tím, že žijou své volně a že si stěžují. Ale já si dovolím teď položit otázku obráceně. Co když jsme unaveni také my? Co když nám zbývá už jen nějaká rutina z toho duchovního života? Co když nám chybí skutečná boží blízkost? Co když nám už nezbývá to očekávání a z těch božích doteků už jsou třeba jenom vzpomínky? Když budeme číst dál, tak je zvláštní, že Pán Bůh, přestože napomíná ústy Malachiáše, tak také bere vážně tady tu únavu lidí. Bere vážně to, že si lidé kladou otázku, že mají pochybnost a nějak na ní reaguje. Jaká je ta jeho reakce? No je to ujištění. Ujištění o tom, že Pán Bůh zase přijde a že zase něco způsobí. Že tu svou blízkost nějak prokáže. Hle, posílám svého posla, aby připravil přede mnou cestu. I vstoupí nenadále do svého chrámu Pán, kterého hledáte, posel smlouvy, po němž toužíte. Pán Bůh i přesto, že lidé jsou od něj daleko, tak je ujišťuje. Nebude to tak věčně. Mám něco připraveno a bude to nenadále, bude to překvapivé. Zaskočí vás to. Bůh člověku přijde skrze posla. Takže je tam určité ujištění, ale není to tak jednoduché. Čtěme dál. On opravdu přijde. Ten posel opravdu přijde. Pán Bůh skutečně se nějak projeví zase. Ale kdo snese den jeho příchodu? Kdo to snese? Chceme to vůbec? Můžeme se možná zeptat, opravdu o boží příchod stojíme? A to je ta otázka, která si myslím, že ukazuje k úplné podstatě tohohle textu a i toho našeho prožívání před Bohem. Totiž, když přijde Pán Bůh, tak je to myšleno vážně. Nebude to jenom tak. To není jen tak, když Pán Bůh přijde člověku do života. Dokonce jsou tady ty obrazy. Oheň, který používá tavič, který taví železo, aby vyrobil zbraň nebo nějaké nádobí. Nebo louh, který používá ten, který bělí plátno. To jsou obrazy, které vyjadřují, že to není jen tak, když člověku přijde do života skutečný živý Bůh. A tak tady vidíme dvě věci. Výsledek nebo cíl toho božího příchodu, ten je skvělý. To je očištění. Je to proměna. Posun v životě. Radikální posun. Ale ta cesta k tomu cíli, ta nemusí být vůbec příjemná. To může být dokonce i bolestivá. Oheň, louh. Tak asi byste to sami mohli dosvědčit, jaké to je, když přichází živý Bůh do života člověka. Že to není nějaká srandovní věc, je to vážná věc a přeskládává to ten život. Člověku se mění lecos, zvyklosti, představy, hodnoty. Prostě to někam život skutečně posouvá, nebo používáme také to slovo obrácení. Někdy se některé věci úplně obrátí na ruby, když se člověk setká se skutečným živým Bohem. Ještě jedna souvislost mě k tomu napadá. Teď bylo to sčítání lidu. Píší se knihy o tom v poslední době, jaké to vlastně je s těmi našimi lidmi nebo s tou naší zemí, co se týče víry v Boha. Jsme tedy skutečně ten národ ateistů, ta nejateističtější země na světě, jak se dříve často říkalo. A odborníci, ale i lidi, kteří se prostě baví s lidma okolo sebe, říkají možná, že to není tak úplně pravda. To není tak, že by tady lidé nevěřili. Že by nevěřili v nic, co je přesahuje. Otázka je ale, čemu věříme, k čemu se upínáme. Tento týden jsem se bavil hned s dvěma lidmi, nezávisle na sobě, a se všemi, teda v obou těch rozhovorech jsem se shodl, ano, něco nad námi je. To není jen tak. Ten klasický materialismus, to už si dneska asi nemyslí příliš mnoho lidí. Možná podle něj žijeme leckdy, ale že by to bylo naše přesvědčení, to asi úplně ne. Něco nad námi je. A v jednom tom rozhovoru jsme se dostali hodně daleko a došli jsme k tomu, že to něco je ohromná síla, ohromná energie, která dokáže člověku proměňovat život. A já jsem souhlasil do určité chvíle, ale potom jsem musel říct ještě něco víc. Já věřím tomu, že nejde o sílu ani o energii. Já věřím tomu, že to je osobní Bůh. Že to je někdo. Že to není jenom něco. Že to je někdo, kdo má konkrétní, jasný charakter. A tím pádem, pokud chci věřit, tak to znamená vztah. Skutečný vztah. No a tak mě to připomnělo jednu souvislost, o které mluví C.S. Lewis v jedné ze svých knih. On vysvětluje, že je obrovský rozdíl mezi tím, když člověk věří v energii, v nějakého takového Boha, který je tady všude s námi a všude nad námi, v cosi mlhavého, anebo pokud člověk vsadí svůj život na osobního Boha a naváže vztah, skutečný vztah s ním. Popisuje to takovým zajímavým obrazem, že je to jako když si děti hrají ve starém domě na zloděje a na to, že se schovávají před nějakým zlodějem a teď se schovávají v nějaké té skříně, on byl na ty skříně vysazený, jak víme, u Luise. A z ničeho nic si uvědomí, že jsou všichni v jedné skříni. To znamená, že v domě by neměl být nikdo jiný. A najednou slyší na chodbě v druhé mimo tu místnost na chodbě kroky. Teď se po sobě tak jako ohlížejí a zjišťují, že tam všichni jsou. Tak jak je možné, že tam někdo jde? Do téhle chvíle to byla zajímavá, napínavá, skvělá hra. Jenže teďko zloděj skutečně přichází. Skutečný zloděj. A co se bude dít dál? Tak takhle nějak ilustruje ten rozdíl mezi mojí osobní duchovní cestou, mezi mojí realizací, mezi tím, když si tak nějak podle toho, jak se zrovna cítím, otevírám ten svůj duchovní rozměr života. A mezi tím, když dovolím skutečnému, živému Bohu, aby do mého života vstoupil, když se před ním přestanu obracet zády. Pak už to není já a moje hra. Pak už je to vztah. Pak už je to vztah, který ode mě bude lecos vyžadovat. Tak to je ten rozdíl, to je to, co vyjadřuje možná tu váhavost určitou, nebo co vede k té váhavosti, že možná nechceme skutečně, aby Pán Bůh přišel. Možná to někdy vyjadřujeme, ale měli bychom si položit otázku, jestli to skutečně chceme. Nebo připomíná mi to i to, tu Ježíšovu výzvu, že než se král pustí do boje, nebo než se stavitel pustí do toho, aby postavil věž, tak je třeba, aby spočítal náklad, jestli skutečně na to má, jestli chce do něčeho takového jít. Je to ilustrace zase toho, když to člověk s Bohem, s Ježíšem vezme vážně. To není jen tak, je to důležité si to pořádně promyslet. Neodfláknout to. Ale přesto věřím, že na tuto otázku, jestli to stojí za to a jestli má smysl, aby Pán Bůh do našeho života přišel, takže na ní existuje určitá pomoc. Neřekl bych celá odpověď, ale určitá pomoc v tom, aby člověk nalezl tuhletu odpověď. Je to setkání, o kterém jsem dneska už mluvil, s dětmi. To totiž je jedno konkrétní setkání člověka a Boha. Setkání Petra s Ježíšem. A je to zvláštní setkání, tak jak jsme ho tady připomínali. Setkání v kritické chvíli. Ježíš jako Boží syn je odsouzen, vypadá to s ním hodně špatně a Petr tomu přihlíží, protože je statečný a na rozdíl od těch ostatních se nezdejchnul někam úplně do ústraní. Chce být Pánovi aspoň trochu blízko. Nicméně v té kritické chvíli i on neunese ten obrovský strach. A myslím si, že ani v Bibli, ani my tady, když to čteme, bychom neměli mít ten postoj, že Petra odsuzujeme. Je to situace, ve které za sebe bych rozhodně neručil a myslím, že každý si musí položit tu otázku, jak by se asi zachoval. Každopádně Petr selhává a dost drsně a to selhání potvrzuje. A v tu chvíli, alespoň podle Lukáše, dochází k té zvláštní věci, k tomu zvláštnímu setkání. A není to setkání nějaké mlhavé, nekonkrétní, je to setkání úplně osobní. Dokonce to nejosobnější setkání, kterého jsme my lidé možná schopni. Je to setkání z očí do očí. Tam se protíná zrak Petra se zrakem Ježíše. Takhle nějak může vypadat setkání s Bohem. A co je proto setkání charakteristické, to už jsme otevřeli i s dětmi. Petr se dozvídá pravdu. A daleko hlubší pravdu, než kterou se do té doby v životě dozvěděl od kohokoliv. Ten pohled Ježíšův proniká až někam úplně na dno tého osobnosti. A není to příjemná pravda. Je to pravda o tom, že to Petr nezvlád, že selhal. Že prostě není dost silný na to, aby unesl všechny výzvy v životě. A tak pláče. Po tomhle pohledu pláče. Ale zároveň jsem přesvědčen o tom, na základě toho, o čem je evangelium, na základě mojí vlastní zkušenosti, že v tom Ježíšově pohledu nebyla jenom tahle tvrdá pravda. Jsem přesvědčen o tom, že tam byla i láska. Nevím, jak to přesně vypadalo. Možná, že sám Ježíš plakal, o tom už se nic nedozvídáme z toho textu. Ale když se Bůh, když se Ježíš člověku podívá do očí, tak je tam vždycky láska. A pro mě to je odpověď na tu otázku, zda má smysl toužit po Božím příchodu do života. Ano, má to smysl. Člověk se dozví pravdu, ale na tu pravdu není sám. Je na ní vždycky, nebo je spolu s ním vždycky i Ježíš, kterého člověk zrazuje a on mu přesto podává ruku. A říká, pojď, zkusíme to znovu. Tak to je vlastně asi všechno. Ještě se mi líbí v téhleté souvislosti jeden citát z jednoho z středověkých křesťanských myslitelů, nebo z jednoho díla jeho, řekl, že pouze bída dokáže spatřit zázrak. To je jednoduchá věta, myslím, že je v ní hodně. Hodně z toho Petrova příběhu, hodně z toho Malachiášova proroctví. Pouze když člověk pohlédne pravdě do očí, může se stát zázrak lásky. Jedině v naší bídě můžeme spatřit to, že Bůh nás má rád. Že o nás skutečně stojí. A že i kdybychom udělali cokoliv, tak jeho kříž stačí na to, aby nás pozvedl k novému životu. Takže to nekončí tou bolestí, nekončí to tím louhem, nekončí to tím ohněm, zármutkem, bolestí. Končí to tím, že se setkáváme s někým, kdo nám rozumí nejvíc ze všech a kdo nás přijímá skutečně takové, jak jsme. Končí to pohledem tváří v tvář, kdy možná my sami teprve v tu chvíli získáváme tvář. Tak tolik pro dnešek a poprosím skupinku.